VOA.
ወልት ቀባን ጋፊ መነሉቡማ ናኖ ኦሮሚያ ቄስ በላይ መኮንን ሙደመ መነሉቡማ ተዋሂዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ራክ ሳኒፍ ከነመ ፍረጩ ዲዱ ሳኒፍ እክዘኒ ጅሩ ቄስ በላይ ሙደመ ከና ካዲደን ጋፊን ከኘ ኢማጫሳ ወልብቻቲ መሌ ደንታ አንጎ ዱንፋ ክንታኔ ጅቹራን ዴቢ ከኒ ነጀሩ መነሉቡማ ተዋሂዶ ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ገመሳኒቲን ሙደምኒ ኩን ጋፊ ቄስስ በላይ ማንጉዶ ተራ ያተረቱ እንዳይ ከሙርቴ ፈመጅሩ ሙክታር ጀማል ተገባስ
ጣሊያን ጋፋ ሰዳሰ ዲግደሚ ጃሃበረኩ መላማ ፍቁ ዳላማ አከለ ኮስታ ሀበሻቲቲ መነሉቡማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያቲ በረፈሜ አባ ያሬድ ረቲ መለተሱን አገርሲሱ ወለቲ ቀባን ኮሬ መነሉቡማ ናኖ ኦሮሚያ ጋፋታቲኒን ጅሩ ቀሴስ በላይ መኮንን ሙደማ ኢሳኒ ከነሙ ሙደማ ቀጀልፈመ ሆገነ ለለበ ወንጌላ ረቲ ሙደም ተኒጅርቱ ሐለከናን ኮጂ ከስተኒ ጥጋላ ከንጀዱ አገርሲሳ ኢሰከናን ወልቀበቴ ቀሲስ በላይ መኮንን ጋፊን ከናፊ ክየለ ከነሂንቱሬ ሙደማ ዱንፋ ኦሶንተን ጫሳ ጅጅሩዳን ረኮ ሐዋሳፊ አመንቶተ ሁንዳ ፍሩዋንቴፍ ሂንፉደዱ ጀቹዳን ኢብሱን ኢሳኒ ጠጋሜት ኒንጅራ ድመከናን ወልቀበቴ ማልቱ አከኡመሜፊ ማሊፍ አከዲደን ያደደበለታ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ከንሂመን ቀሲስ በላይ መኮንን ጋፊሌ ቡኡራ ከናኦሊ qabanneetiniin kaana jedhu
talaas nu barreessun dhugaadha hin fudhatu jedhee dabarreessun kiyya sirriidha kanammoo hoongodhu qofa kiyyaanuti abboote baabbaasota keenya oromoota wajjinis mari'adhe koree wajjinis mari'adhe xalaa dhufes dubbisneefi teenyee mari'anneeti tokko nu wajjiniin taa'anii mari'anne amma fakkeenyaaf namni silaa gad taa'ee koreen kun maal hojjeta wanni nuyi isa duraa teechifne koreedhaaf beekamtii eega kennitanii booda aangoonis hundumtuu koreedha beekamtii kennaadha bakka yoo koreedha beekamtii kennani aangoo isaan nuu kennan kanatti fayyadamnee koree kanaan hojiirra oolchina jechuudha eega isan kennine nu hin fudhanne isa kanatiin keenya nu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha hundeessuun kun garuu hoo danda'ame as much as possible mariidhaan wal ta'uudhaan hoo ta'e fottoquun hin dhufuudha yoo marii hanni yedduutti qabamu ta'e garuu wanti nu eeggamnes uumamuu danda'a.
Akkaataa xalayaa gaafa sadaasa digdamii jahaa bara 2012 barreeffamee kanaan kan dubbatu murtee sinodosii irra dhaabbatee isiniin manni lubummaa bataskaana ortodoksi tawaahidoo Itoophiyaa murtee kana dabarsuutu akeekama. Itti aanaan hoogganaa sabquunnamtii mana lubummaa ortodoksi tawaahidoo Itoophiyaa malaakaa hiwoot qomoos abbaa walda Yesuus Seefuu deebii dhimma kanarratti kennaniin akka jedhanitti dhimmi aangoo qopheessuu kan akkasumaan abbootiin lafaa ka'anii murteessan osoo hin ta'in gaafii qasis balaayifi manguddootarraa ka irra dhaabbachuudhaan ture jedhan.
Xalayaan akkuma beekamu kanaan dura abbootiin paappaasonni abbootiin qulqulluu qaamni sinodosii jedhamu jira. Isaantu walitti dhufanii walgahii godhanii walgahii kanaan walgahii kana hoo godhan immoo gaafii isaan irraa ka'e irraan malee gaafii malee ka'aniiti waa'ee kanaan hojjenneef isaa. Gaafii isaan irraa ka'uu isaan garuu kakachuu hin danda'anii kanaan dura jaarsa erganii paappaasota dhaloota Oromoo ta'an erganii. Akka galuu hin barbaadanii nan galaayidhanii gaafatanii gaafii saniin ka'ee qulqulluu sinodosaa immoo gaafii kana fudhatee xalayaa kenneefira. Duraa kan dhufe isumarraa ammas immoo hin fudhatu an jedhe isuma.
Amma kan isin kaastanii durumayyuu yaanni kuni bakka kanatti aangoo naa kennaa kan jedhu qasiis balaa irraa ka'ee kan jedhu naa kaastanii qasiis balaa immoo xalayaa. Gaafa guyyaa ja'a ji'a afuraffaa bara 2012 akka lakkoofsa habashaatitti barreeffameen murteen kuni kan osoo anan mariisisin osoo an hin beekne na duuba murteeffame lammaffaa immoo gaafiin ture gaafii caasaa mana lubummaa naannoo oromiyaa hawaasa afaan oromootiin sirnaan ittiin tajaajiluu dandeenyu akka murtee argatu malee nama dhuunfaaf aangoo kennuu waan hin taaneef hin fudhadhu kan jedhuudha kan isaan kaasan. Isin ammoo ofumaa gaafatanii isiniin nu murteessinaaniif deebi'anii duubatti deebi'anii jettan dhuguma maaliin adda baasuu dandeenya isin lameenuu yaada wal hin araaramne kaasaa jirtu waan ta'eef yaanni kuni akkamitti eenyurraa madde jennee ilaaluu dandeenya eenyummoo namni jaarsummaadhaan gidduutti yaada kana uummataafis ibsuu danda'u.
Amma ani abbootiin qulqulluu dhaloota Oromoo qaban isaani garuu jaarsummaarraan ta'anii sinodosatti kan himan. Sinodosni kun immoo gaafii isaanii fudhatee ta'e kan waa'ee kana xalahaa hin kenneef. Xiqqoo ture immoo ani kophaatti kana wanni inni lawxii kana fide wanni inni hasaabaasaa jijjiirachuu dandeechise dura fudhachuudhaaf ka'e. Deebi'ee immoo inni akkamitti akkana godhee jedhanii itti ka'an warri waliin isa waliin waa'ee kana gaafii kana kaasaa jiran. Akkamitti nu duba deemtee gaafii kana kaastee akkamitti xalayaa fudhatta akkamitti shumasa addaa argattaati yennaa itti ka'anan hasaaba ofii jijjiirratee immoo ayaan hin gaafanne hin jedhu keessaan gaadhe.
Ka'umsi gaafii aangoo dhuunfaallee hin turre dhumnillee kana hin ta'u kan jedhan Qasiis Balaay rakkoolee bulchiinsa gaariitii fi afaan ofiitiin fayyadamuu dhabu dhiibbaa bataskaana keessatti uumamee fi kanneen biroo furuudhaaf caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa akkaataa mirkanaa'uu danda'u irratti qulqulluun siinodoosillee ta'ee bulchiinsi bataskaanaa hundiyyuu waliin murteessuu irratti fala kennuu qabaadhaan ammallee akeeku. Adeemsi kuni garuu bulchiinsaan murtee hin argatu taanaaniin tarkaanfiileedhaa fi hojiilee gama fuulduraatitti itti deemaatiniin jirrutu jiraadhaan kaasu Qasiis Balaay Mokonnin.
Mana lubummaa Ortodoksii Oromiyaa hundeessu. Kanaafis immoo waggaa 10 dura murtaa'ee wanna jirudha siinodoosiin. Manni beeta kinatiin sadarkaa naannootiin haa hundeeffamu jedhee manni siinodoosiin murteessa jira. Inni implimentii haa ta'u. Kanammoo implimentii gochuudhaaf koreen yeroo 4-2 dhaabbatee ture. Koree san keessa nii keessa hin jirru. Amma nuti hojiirra oolchadha. Bakka hojiirra oolchinaa. Beeta kanatiin keenya nu hundaa'uu qabaa isa hundeessinaadha.
Rakkoolee tajaajila wangeelaa afaan ofiitiin tajaajiluu afaan Oromootiin qiddaasee hiikuurraa kaaseetiniin hanga barumsa tajaajiloota garagaraa kennuutitti manni bataskaanaa hojjetaatiniin jira kan jedhan ittaanaan dubbii himaa mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa Malaakayoot Qomoos Abbaa Waldayyesuus gaafiin dhimma kanaan walqabateetiniin ka'u gaafii sirrii fi fudhatama qabu ta'ullee caasaa jijjiiranii bataskaana diiganii mana lubummaa naannoo Oromiyaa addatti dhaabna jechuun waan fudhatama qabu miti jechuudhaan falmu.
Qiddus siinoodosni haga ammaa qulqulloonni abbootiin paappaasonni hundumtuu aqwaamin isaanii aqwaamame kanaan dura mulaata gubaa'ee qiddus siinoodos irratti wassanan san ammallee gaafiin isaanii adeemsi isaanii aqwaamin isaanii ammallee jijjiire shanuma.
Koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa gaafatu ji'oottan darbe keessa irra deddeebiidhaan gaafii dhiheessaa ture qulqulluun siinoodosii mana lubummaa bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa walitti qabamee dhimmicha. Erga laalaatiniin tureen booda hayyama dhoowwachuudhaan addaan bittinnaa hunsaan yaadatama. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa.